Pagbabasa. Before reading the passage, let's study our new words. Listen and repeat. Kalaban. Politika. Pauwi. Lumapag. Bigla. Pumutok. Baril. Tunay. Now listen to the passage. Ang lalaking nakaputi. Nakasuot ng puti ang lalaking nakaupo sa loob ng eroplano. Maiksi ang buhok niya at may salamin siya sa mata. Mayroon siyang hawak na bag. Galing ng Hong Kong ang lalaki. Bago pumunta ng Hong Kong, nakatira ang lalaki sa Newton, Massachusetts dahil mayroon siyang fellowship sa Harvard University at Massachusetts Institute of Technology. Doon, nagbigay ng mga lecture at sumulat ng mga libro ang lalaki. Dating bilanggong politikal o political prisoner ang lalaki dahil kalaban niya sa politika ang pangulo. Pauwi na ang lalaki sa kanyang bayan. Maraming tao sa airport para sunduin siya. Nakasuot ang marami sa kanila ng mga damit na kulay dilaw. Nagsabit din sila ng mga dilaw na ribbon. Inspirasyon nila para dito ang kantang Tie a Yellow Ribbon. Lumapag sa paliparan ng Maynila ang eroplano. Tumayo ang lalaki para lumabas ng eroplano. Pababa na ng eroplano ang lalaki nang may biglang pumutok na baril. Bumagsak ang lalaki. Sa kanyang passport, nakasulat ang pangalang Marshall Bonifacio. Ninoy Aquino ang tunay niyang pangalan. Now answer the following questions. Ano ang suot ng lalaking nakaupo sa eroplano? Saan galing ang lalaki? Bakit tumira ang lalaki sa Massachusetts? Ano ang mga ginawa ng lalaki sa Massachusetts? Ano ang suot ng mga tao sa airport na sumundo sa lalaki? Ano ang nangyari sa lalaki nang pababa siya sa eroplano? Ano ang nakasulat na pangalan sa passport ng lalaki? Ano ang tunay niyang pangalan?